kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyotu wi atam robe jemaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagal ratte akkasumas dambali gababa meter bandi digdami lama kumherzi kuma kudasadi fi ibbasaddeeti fi soddoma ratte yaarobi galgala saati saddeeti anga sagalitti afaan oromo fi afaan amaaran walduratuban dilbata ammo saati tokko guutuuf afaan oromo qofan qophiile dabarsu amma jalqaba kun sagalee bilisummaa oromooti.
Dagiiji badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya.
Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa isinaa dhaqqabu jenna.
Qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qindeeffanne isin beeksifna.
Qophiilee har'aa beeksuudhaan kan isin faana turru an Baarantuu Gadaati.
Ani ammoo Yaayyaa Gammadaati.
Qophii keenya har'aa keessatti akkuma barame oduun hangafa qophii keenya hundaati.
Oduun akkuma xumurameen ibsa ejjennoo miseensota ABO godina Awurooppaa gurraan siin geenya.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya ibsa godina Awurooppaa miseensota adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane ibsa hawaasa Oromoo godina Awurooppaas gurraan siin ga'uudhaaf qophii keenya xumurree jirra.
Akkasumas yaada hirmaattota koragamta ABO kaaba Ameerikaa har'aaf qopheeffanne jirra.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya ibsi ejjennoo miseensota adda bilisummaa Oromoo kaaba Ameerikaas qophuma keenyaarraa keessatti kan isinii dhiyaatu ta'a.
Xumurarratti ammoo qophii birmannaa mirga namoomaa Oromoo Awustiraaliyaatti gaggeeffame ilaalchisee gaaffiif deebii akkasumas yaada hirmaattu tokko qabna.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatitti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduutti isin dabarsina.
Radeebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu Anlii Bangadaatiin. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kanneen farra qabsoo bilisummaa Oromoo ta'anii fi uummata hiraarsan irratti tarkaanfii fudhatu jabeessee itti fufeera. Oduun tarkaanfii nu dhaqqabee akka ifa godhetti hagayya 13 bara 2014 godina Booranaa Onamooyyaalee gandoota mudhii amboo fi maddoo jedhaman keessatti waboon lukkeelee diinaa yeroo dheeraaf uummata miisisaa turanii fi gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an to'annaa jala oolchuun hidhannoorraa hiikkateera. Ganda mudhii amboo keessaa waboon lukkeelee wayyaane abkuula soraa durataa gandaa kan ta'e akkasumas hidhataa gandaa rooba alii jedhaman to'annaa jala oolchuun meeshaalee waraanaa qawwee eekee 2 fi rasaasota hedduu irraa hiikkateera. Ganda maddoo keessattis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa hidhataa gandaa nama boosa diqqaa galgaloo jedhamu erga to'ateen booda qawwee G3 2 fi rasaasa hedduu irraa hiikkateera. Lukkeeleen diina waliin ta'uun uummata Oromoo hiraarsaa turanii fi gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an kunniin gochaa diinummaa itti jiran irraa hatattamaan dhaabbatanii akka hojii dhuunfaa isaaniitti bobba'aniif gorsii fi akeekkachiifni cimaan itti kennamuun akka gadi lakkifaman ajaji waboo godina kibbaa beeksisa. Magaalaa Ambootti kan argamu waajjira poolisii godina Lixa Shawaarratti tarkaanfiin boombii fudhatame. Hagayya 14 galgala keessaa naannoo sa'a 8 irratti magaalaa Ambootti kan argamu waajjira poolisii godina Lixa Shawaarratti tarkaanfiin boombii akka fudhatame beekuun danda'ameera. Tarkaanfii kanaan wanneen keessa jiran dabalatee miidhaan waajjiricha irra gahuunis ibsameera. Poolisoonnii fi lukkeelee wayyaanii tarkaanfii boombii fudhatame kanatti baraguun mooraa keessaa baqatanii akka ba'anii fi tasgabbi akka dabanis odun arganne ifagudam godina jimma kezet konkolata omishe bira badalle fi adema turret tarkamti fudatamin gutummat barbade famim odun nudakabe akka ibsuti godina jimma onaso korru kezetti konkolatan omishe bira badalle magala badalle rafe gara magala finfinne de maturere tarkamti fudatame qabeñe birri miliyone heddutti shallagamu walin gutummat barbade famijram Oshan bira badalle kan andur lelisa sirna nastanya durani kan tefe minilik oromo ratti digu gisa sanyi rawote farsu welisa tedi afro jedam concerti qopesuf karor fatef sponsor ta urra kan ke ummat oromo ke safi alarra murmif durad abanno guddan isamudachun niyade tamam Baratoti Oromo University Finfinne gafe mirga kasu saniti fidamani wabin gallakki faman barum sarra uguramu madden ifagudan Bati Eblakis Master Plani Magala Finfinne Oromo Lafasarra Book is Umor Mufi Gafi Mirga Baratoti Oromo University Finfinne Karanagan Gege Saturan Hit Amun Erga Daramaturani Boda Tokon Toko Sani Webik Arshikuma Tokon Erga Gat Iva Maniboda Uljinsa University Finfinne Tin Amu Ada Bimbira Akaisan Egate Madden Kenya Sat Elanirum Uljinsa University Finfinne Tikore Namusa Jet Amu Baratoti Oromo Shantami Lama Hit Amani Webin Gat Iva Man Bernota Sani Raji Eja Hanga Wagatoko Adabu Odun Kundabalunibsam. Kanin Ebifaman, Documentoti Isani Akak Abamufi, Kanin Bernota Rajiranamo, Bernota Raka Ari Amanis Estimur Tairam. Girma Lachisa, Jilo, Girma Dame, Mangistu Dadi, Nuguse Gamade, Elias, Jirabranu, Tadesa Gomfa, Kanin Gentleman, Bernota Oromo, University in Finfine, Bernota Sani. Jejang gatoko motu mawiyanin adabaman kesetti argaman motu mana bare wiyane finchele didda gabruma bifaran narati ka umalakan jedun gutuma oromia kesetti barattoto oromo walgay mudduf karor fatejram gutuma oromia kesetti barattoto oromo dabile barnota olano bokonna rajiran ganna kana kes akagaramitu insochone fi walittin ufne walgay wiyanin gidir famuf akajiran baramiram Motuma Wayani, Soda Finchela di Dagabruma, Umato Oromo Rakabun, Baratoti Oromos, Ganakanati Finchela Natikasu, Umatas Naratika Kasu Kanjabun, Gutumarumiake Sadirkin, Baratota Walgay Wamun, Hirarsa Akajuru Batamiram, Kawalgay Ratinargam Nefi, Kan Argame Gafile Kase, Hitame Akakoratamu, Ajaji Darbejram, Kerombilisumagamasatin, Walgay in Kamuga Gefamufi, Hordofim Baratota Ratti, Hanga Mujabatus Kamson Sirna Gabromsa of Rakas of Gagefamu Hanga Kufati Sirnichat Jabate Itivufa Jeram. Biye Germanit Athletin Oromo Dorgomi Figicha the Sovereign Rotor Fairran Jeramurat Injifate Alaba Wisuma Oromo Kabatun Umat Oromo Fi Adabisuma Oromo Beksim. Biye German Rose Bayernit Gafa Hake Yakutan Barakumalamaf Afur Dorgomi Figicha the Sovereign Rotor Fairran Jeramurati. Atletin Oromo tokko fatahet umure atleti sabona Oromo tullu wadajo addisu jedamu yotaw lemmafa kambe ammo ittana getacho akasmas afrafa tehe kan tumure ammo atleti badane gemmechu jedamanidam atletin sabona Oromo dorgommi figicha kana tokko fa baun injifate tullu wadajo addisu uffanna itin dorgoma turirat alaba adablisu ma Oromo mattanfatu fi ergamu es Alabi chofachum mul isun ummat oromo adunyati bekse akabonse odun arganne ifagud ejram. Atletoti oromo dorgomi figicha the sovereign rotor fair run rat irmatun. Injifanno galmesan kun figicha injifachun ala enyum mafi alaba oromo mul isun. Kabsoblisuma oromo bekseof sochi god anif ilman oromo baka gara gara jiranira. Dink isifanna gudda fi jajabina hamile gudda argata jiran. Atleton Oromo Biyakesa, Ethiopia, Umatasani Karahundan, Abam Sisajirtu, Figanifi, Adunyarati Maka, Wam Sisajran, Akasmas Sirno Yani Golga, Atletuma, Nagadesiasa, Isan, Ra Bufachajru, Meshata Anijran, Atletot Oromo, Umfam Figanimu Otafi, Umatasanis, Adunyati Beksajran, Kanara Barums Akafu Atuk, Aban Sabontoti Oromo Biyakesafi, Alara Heduminan, Amsasani, Dabar Sajran. Finchelet Dagabruma fi gafi mirga babiyuma umati oromo fi baratoni bati eblaki sagge saturan ratti rasa sadinan karukutame sabonan oromo dargaggo biqila balai wore gamem ebla digdemisham barakumala mafudanfur godina shwalita magalambo kesa gafi mirga babiyuma fi didagabruma gagge famatur ratti rasa lolto tawiyanin karukutame madefame sabonan oromo dargaggo biqila balai
Yerot eraf wal aname rukutta rasasa irregehirra dandamechu andetabef hagayyo kut ambaraku malamaf kut afur warigamiram. Dargaggo biqila balay godin horro gudro laga magala kombolchatti kan dalateyotaw sirni awalchasas bakumat alotasatti hagayyo kut atoko baraku malamaf kut afur bakumani oromo mati frottanifi irionnisa heddun argamanit rawotamiram. Ummanni fi dargaggoonni sirna awalcha dargaggo biqila balay ratti argaman Guman ijoollee keenya nafu ni ba'a hidhaafi ajjechaanis duuba nuun deebisu jechuun dhaadachuusaanii oduun nu ga'e ifa godhee jira. Qorannaa caasaa koree giddu galeessa oppidiyoo keessa gaggeeffamaa jiru wal qabatee gidduu isaanii jeequmsi hamaan ka'uufi miseensoti koorichaa garis ari'amaa jiraachuun gabaafame. Injila Dijjaa Gabrummaa uummati Oromoo baasii eblaa bara 2014 irraa eegalee finiinsaa jiru wal qabate. Oppidiyoon maqaa caasaa qulqulleessuu jedhuun qorannaan wal muddaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo ifa godhan. Gidduu kana magaalaa Adaamaatti kooreen giddugala Oppidiyoo qorannaa caasaa qulqulleessuu kan jedhuun wal jeeqaa akka turaniifi qorannaan Adaamaatti gaggeeffamaa ture walii galtee malee xumuramuun gara magaalaa Shaashamanneetti akka darbame ibsamira. Qorannaa ajaja wayyaaniin kooree giddugala Oppidiyoo keessa gaggeeffamaa jiru kanaan fincila Dijjaa Gabrummaa uummataa irratti hirmaattanittu miseensota abaawutu as keessa jira jechuun walhimachaa akka turan oduun nu ga'e kun eereram. Qorannaa caasaa qulqulleessuu kooree giddugala Oppidiyoo keessa gaggeeffame kanaanis miseensota kooree giddugaleessa Oppidiyoo fi caasaa tikaa dhaabichaa kan turan Geetaachoo Olii fi Abdoo kanneen jedhaman miseensummaa kan mulqaman yoo ta'u walga'ii qorannaan wal muddaa turan kanarratti kanneen hafan biroofis sadarkaa A hanga D jedhu akka walii kennan barameram. Maqaa caasaa qulqulleessuu jedhuun qorannaa kooree giddugala Oppidiyoo keessatti magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture irratti miseensoti hirmaatan iccitii akka hin baafneef jedhamanii moobaayilii isaanii akka lafa kaa'anii seenan dirqisiifamuunis bira ga'ameera. Oduu xumuraatiin. Hoogganaan paartii mormituu MIAD obbo Daanyee Alamuu jedhaman wayyaaniidhaan ajjeefaman. Hagayya 12 bara 2014 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee keessatti hoogganaan paartii mormituu MIAD obbo Daanyee Alamuu jedhaman ajjeefamanii daandii irratti akka darbaman maddeen oduu garaagaraa gabaasaniiru. Ajjeechaa kana kan raawwatan humnoota tikaa wayyaanee ta'uu kan ibsan maddeen ajjeechaa kana kan raawwataniifis maqaa miseensa Gimboos Sabaatiiti jedhuun akka ta'e hubachiisan. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf jennee qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13 fi 18 fi 30 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Oduutti aansee qophiilee jiran ammoo kan jalqabaa isin beeksifna.
Tippa darbee koorri gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo Awurooppaa Frankfurtitti gaggeeffamuusaa isinii ibsine turre. Harrammoo ibsa miseensonni adda bilisummaa Oromoo godina Awurooppaa fi akkasumas hawaasni Oromoo godina Awurooppaa baasan qabannee dhihannee jirra wal duraa duuban isinii dhiyeessina.
Walgahii fi ibsa ejjennoo miseensota abaa'oo kutaanee Awurooppaa. Walgahii kun jalqaba dhimma haala yeroo irratti hundaa'ee kan mari'atame yeroo ta'u haala yeroo biyya keenya keessa jiruu fi haala qabsoo bilisummaa Oromoon keessa jiru ilaalchisee bakka bu'oota abaa'oo kan tahan Jaal Dr. Dagafaa Abdiisaa fi Jaal Dr. Shunqut Galataan ibsi bal'aan kennamee jira. Ibsa kenname kanarratti miseensonni abaa'oo gammachuu isaanitti dhaga'ame irraa gara fuula duraatti dhaaba keenya cinaa dhaabbannee wareegama barbaachisaa ta'e ni baasna jechuun waadaa seenaniiru. Kana malees dhaabni keenya abaa'oon tarkaanfiin araaraa fudhatee baay'ee nu gammachiise jechuun yaada isaanii ibsan. Gara fuulduraattis dhaaboliin biroon warri adeemsi isaanii kan abaa'oon wal fakkaataa ta'e akka dhaaba keenya waliin hojjetan waamicha godhan. Gama biroon barumsa ijaarsa jaarmiyaa irratti barnoonni guddaan karaa Jaal Gammachiis Naadootiin kennamee jira. Dhaaba tokko keessatti caasaan gubbaa hanga dakaatti caaseffamee jiraachuun qabsoo bilisummaa Oromoof bu'aa qabeessa akka ta'e hubachiisan. Dhaabni tokko yeroo ijaaramu sadarkaa irraa haga jalaatti akka wal hoogganuuf akkasumas dirqama walitti laachuun ijaarsa jaarmiyaati. Kanaafu dhaabni keenya ABO'dhis karaa garaa garaatiin miseensota keessattis karaa gama siyaasaa fi waraanaan akkasumas ummata keessatti ijaarsa jaarmiyaa guddaa hojjechaa jira. Ijaarsa jechuun akkaataa itti walqunnamanii seera dhaaba tokko hojiitti hiikan akka ta'e barumsi kenname. Barnoota kanarrattis miseensonni ABO gammachuun qoodarraa fudhataniiru. Hoggaduu fi hogganamuurratti jaarbarsiisaa bariitiin barnoonni bal'aan kennameera. Hoggaduu fi hogganamuun waliin akka deemanii fi hogganni yoo hin jiraanne waliif abboomamuu fi wal hubachuun hin danda'amu faca'iinsa uumuu danda'a jedhameera. Hogganni cimaan tokko yoo jiraate garuu nama qajeelchuudhaaf baay'ee nama hin rakkisu. Akkasumas hogganamaan maaliif akka hogganamu beekee hoggana isaarraa qajeelfama fudhate hojiirra oolchuun dirqamasaa akka ta'e barnoonni kenname jira. Gara xumuraarratti miseensonni guutuu Awurooppaarraa dhufan akkaataa hojii muuxannoo wal jijjiiranii jiru. Waggaa dhufus kora kana qopheessuuf kutaan ABO Iskaandinaaviyaa itti gaafatamummaa fudhatee jira. Xumuraarratti walgahiin kun ibsa ejjennoo armaan gadii fudhatee jira. Ibsa ejjennoo tokko: nuti miseensonni ABO kutaalee Awurooppaa maqaa maaster pilaanii jedhuun Oromoo lafarraa buqqisuun aadaa qabeenyaa fi egaree isaa balleessuudha waan ta'eef cimsinee dura dhaabbanna. Lama: ajjeechaa wayyaaneen barattoota Oromoo harka duwwaa mirga isaanii gaafachaa jiran irratti raawwataa jirtu dugugaa sanyii waan ta'eef guddisnee balaaleffanna. Sadii: mootummaa wayyaanee gargaarsaa fi liqaa mootummoota addunyaarraa fudhatte meeshaa waraanaa ittiin bitattee ummata keenya lafarraa fixaa jirtu waan ta'eef mootummoonni addunyaa beekaas seetu hin beekin ummata keenya fixuuf irratti hirmaachaa jiran waan ta'eef akka keessa deebi'anii of ilaalan cimsinee gaafanna. Afur: miidiyaaleen addunyaa miidhaa fi dugugaa sanyii ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru otoo arganii bakka laachaa waan hin jireeniif akka waan kana addunyaatti ifa baasan gaafanna. Shan: nuti miseensonni ABO Awurooppaa woboo fi qeerroo keenya bira dandeettii qabeenyaa fi waan dandeenyu maraan hanga dhumaatti bira dhaabbanna. Jaha: tokkummaa ABO argamee dinqisiifachaa warreen kaayyoo wal fakkaataa qaban hafan waliinis akka mooraa tokkotti deebi'anii walii galanii walii ka'aniif bakkaan akka gahaniif yaadachiifna. Torba: qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf murteessaan ijaaramuudha waan ta'eef nuti ilmaan Oromoo marti dirqama lammummaa keenyaa akka baanu gadi jabeessine wal yaadachiifna. 8: ummanni Oromoo mirgasaa humnaan sarbame humnaan malee deeffachuu akka hin dandeenye waan hubanneef ABO humneessuuf halkanii fi guyyaa akka irratti hojjennu ilmaan Oromoo maraaf dhaamsa keenya dabarsina. Injifannoo ummata Oromoo miseensota ABO Awurooppaa hagayya 2014.
No embeta ala galani oromoda anu bekhani raba soba nunga bonsani la muaraba ainu gowani no embeta ala galani raba soba anu bekhani arraba soba nunga bonsani la muaraba ainu gowani Araba no soba abanga wedi mega kanorale mana idati bade to komale anga jwate mega kanjalame esarati ipiro bari bodona marti bedi jabodona nadoro kiti wano hai zajiro eshi kabati wano hai zajiro eshi kabati
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan kanaa olitti caqasaa turtan ibsa ejjennoo miseensonni adda bilisummaa Oromoo godina Awurooppaa baasan ture. Ittaan sudhaan kan isinii dhiyeessinu ibsa hawaasni Oromoo godina Awurooppaa baase ta'a nufaana bu'a ammallee.
Gabaasa walga'ii fi ibsa ejjennoo hawaasa Oromoo kutaa Awurooppaa. Walga'iin kun egaa tokkummaan adda bilisummaa Oromoo mirkanaa'ee booda yeroo jalqabaaf koor hawaasa kutaa Awurooppaa irratti marii godhamedha. Walga'ii kanarratti hoogganoonni, miseensonni, beektonnii fi hawaasni Oromoo biyya Awurooppaa keessa jiraatan irratti mari'ataniiru. Walga'ii kanarratti mata dureelee adda addaa irratti barnoonni hedduu fi marii gurguddoon hawaasa hirmaachise karaa Jaal Abubakar, Jaal Dr. Alamaayyoo Kumsaa, Jaal Caalaa Hayluu, Jaal Guddataa Shuubee, Jaal Dr. Gizaachoo Teessoo, Jaal Falmattuu Roobaa, Jaal Ilillii Usoo fi Jaal Dr. Dagafaa Abdiisaan kennameera. Akka waliigalaatti haala qabsoon biyya keessaa irra jiru rakkoolee adda addaa fi furmaata barbaachisaa ta'an irratti mari'atameera. Rakkoo hawaasa keenya keessaa rakkoo saamicha lafaa fi waa'een karoora magaalaa Finfinnee akka yaaddeessaa ta'etti fudhatame jabinaa fi murannoodhaan akka dura dhaabbachuun barbaachisu waliigaltee irra gahameera. Qabsoon Oromoos yeroo yeroodhaan rakkoolee adda addaa isa muudate irra darba jabina guddaa qabaachaa akka dhufe ibsamee jira. Dargaggoonni Oromoo walga'ii kanarratti argaman haalli mana hidhaa maakalaawii fi kanneen biroo suukkanneessaa fi ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti gochi suukkanneessaan sirna wayyaanee TPLF irra geessifamaa jiraachuu saaxilaniiru. Walga'ii kanarratti keessumaa dhaloonni haaraanii fi uummanni Oromoo mootummaa abbaa irree wayyaaneen ajjeechaa fi dararaa irra gahaa jiru otoo isaan hin dhaabin qabsoo itti fufaa jiraachuun isaanii hirmaattota walga'ii kanaaf ibsamee jira. Mata duree dhaloota fincilaa jedhu jalatti gabaasni fincila diddaa gabrummaa ilmaan Oromoo godhanii wareegama baasanii gootummaa isaan galmeessan milkaa'ina argamee fi gara fuulduraatti maal akka godhamuu qaburratti yaada mari'achiisaa dhiyeessanii jiru. Akkasumas qondaaloota waraana bilisummaa Oromoo kan turan Jaal Falmattuun qooda shamarranii Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessa qabanii fi gumaacha isaan godhan bal'inaan ibsanii jiru. Jaal Ilillii Usoo immoo yaada maal haa goonu jedhu irratti haasawa bal'oo godhanii akka waan qabatamaa ta'e tokkoon hawaasni Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo gargaaran hubachiisaniiru. Sochii qabsoo barattootaa, qabsoo eenyummaa, qabsoo bilisummaa fi qabsoo ogbarruu irrattis mari'atamee jira. Bulchiinsi wayyaanee yeroo ammaa kana uummata Oromoo irratti yakka waraana gocha sanyii balleessuu fi mana hidhaa keessatti dararaa ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru sagalee tokkoon balaaleffataniiru. Fincila diddaa gabrummaa isa biyya keessatti adeemsifamaa jiru irratti wareegamni barattoota Oromootiin baafamaa jiru akka salphaatti hin ilaalamu. Fincilli diddaa gabrummaa kan eegale baroota 1960 keessa haa jalqabuyyuu malee inni bara 2011 hanga bara 2014 godhame adda ta'ee mul'achuu isaa fi haala irra jabaataa ta'een diina dura dhaabbachaa jiraachuunsaa walga'ii hawaasaa kanarratti ibsamee jira. Dhumarratti Jaal Dr. Dagafaa Abdiisaa miseensi hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo waa'ee qabsoo Oromoo irratti haasaa fi ibsa hawaasa abdachiisuu fi onnachiisu godhanii jiran. Xumura irratti walga'iin hawaasaa kun ibsa ejjennoo armaan gadii kana baafachuun guduunfame. Ibsa ejjennoo tokko. Nuti hawaasni Oromoo Awurooppaa keessa jiraannu maqaa maastar pilaanii jedhamuun Oromoo lafa isaarraa buqqaasuun aadaa qabeenyaa fi egereessaa bal'eessuudha waan ta'eef cimsinee dura dhaabbanna. 2. Ajjechaa wayyaaneen barattoota Oromoo harka duwwaa mirga isaanii gaafachaa jiran irratti raawwataa jirtu dugugaa sanyiiti waan ta'eef guddisnee balaaleffanna. 3. Mootummaan wayyaanee gargaarsaa fi liqaa mootummoota addunyaa irraa fudhatte meeshaa waraanaattiin bitattee uummata keenya lafarraa fixaa jirti waan ta'eef mootummaan addunyaa beekaas ta'e otoo hin beekin uummata keenya fixuu irratti hirmaachaa jiran akka keessa deebi'anii ilaalan cimsinee gaafanna. 4. Miidiyaaleen addunyaa miidhaa fi dugugaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru otuu arganii
aguga wanjiranif ak basani gurad dunyan gahan gafannam shan nutiawasni oromo kan europa warana blisuma oromo fik ero kenya dira dandeti qabenyati wan dandenyu maran hangat umat dirat abana jam tokuma dablisuma oromo argame dinqisi facha warren kayo wal fakkata qaban hafan walinif aka morato kotti debi ani wali galani ka anif bakkan aka gahan yadachifnam torb qabsoblisuma oromo bakkan gauf murtesan ijaramu dawantef nitilman oromo mart dirqamalamumma kenya aka banu dajjabesine wal yadachifnam sadde umani oromo mirgasa humnan sarbame umna male defachu akkan dandeñ wan ubanef addablisuma oromo humne sof halkanif guya akkarat hojjanu ilman oromo maraf tamsa kenya dabarsinam injifano ummato oromo awas oromo kuta europa agaye tokko barakumala mafi kudafur
kabajabu daggeeffatto ta kenya ammalle qoppin kenya itti fufee jiraam kora gamtaa miseensota abaa'o kaaba ameerika torbe milkiin xumuramuusa gaaffiiti deebii adda addaa gaggeessuudhaan gurraan isin geenyee turreem har'a ammoo yaada hirmaattota kora gamtaa miseensota abaa'o ameerika gurraan isin geenya caqasa
Korri gamtaa miseensota abaa'oo fi hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa torbee darbe magaalaa Miniyaapoolisii Minisootaa keessatti bakka miseensotaaf deeggartoonni abaa'oo akkasumas hawaasni Oromoo hedduun argamanitti bifa waa fi miidhagaa ta'een gaggeeffameera. Haala waliigala kora gamtaa adda bilisummaa Oromoo kutaalee USA fi Kanaadaa kan bara 2014 kan ilaalchisuudhaan gaaffiif deebii dura taa'aa kutaa adda bilisummaa Oromoo USA fi qindeessaa korichaa Jaal Tumsaa Hamzaa waliin taasisnee dhiyeessinee turre. Sagantaa har'aatiin ammoo yaada hirmaattonni kora kanaa sagalee bilisummaa Oromoof laatan akkasumas qophii gumaachaa waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuu kan artistoonni Oromoo baay'een irratti argamanii fi yaada artist Adinaa Muhammad nuuf laatee dhiyeessina. Nufaana bu'aan afeerraa keenya. Lammiileen Oromoo kora gamtaa adda bilisummaa Oromoo kaaba Ameerikaa kanarratti argaman haala korichaa akkasitti wal duraa duubaan nuuf ibsaniiru. Maqaaf teessoo ibsachuun eegalu.
Maqaan koo Bilisummaa Tasgaraa jedhama. Koonyaan irraa dhufes koonyaa Washington DC'ti. Bakki jireenya koos naannuma sanadha. Addanatti kan hin dhufe Miniyaapoolisitti kora guddaa kan waggaa 18ffaa gaggeeffamu kora kutaa USF Kanaada irratti argamuudhaafi. Anis immoo akkanan dhufee koonyaa DC bakka bu'uudhaani koraa kana koraa milikii ture koraa gaariitu gaggeeffame achirratti wantoota baay'ee waliin miseensi mari'ate koraa waggaa kanaammoo adda kan godhu miseensi adda bilisummaa Oromoo waggoota 10-12 darbaniif addaan cabanii turan yeroon isaanitti tokko ta'anii ijoollee abbaa tokko maatii tokkotti gabatee tokkorraa yeroo nuyi waliin hirmaannedha. Inni kun irra hedduu hunduma keenya gammachiisee jira. miseensi hedduunis yeroo dheeraaf addaan cufanii turan yerootti walitti deebi'anii waliin walgahii tokkorra waliin teenye yaada tokko qalbii tokkoon yeroo irratti hirmaannedha. Walgahiin keenyas walgahii gaarii akka hedduutti gaggeeffame wantoonni hedduun kanarrattis ibsamaniiru. Isaan keessaas jaallee abbaa caalaatiin qorri kun baname. Itti aansuudhaanis immoo gabaasii iddoo garaagaraarraa gaggeeffamee jira. Arras walgahiin kun itti fufe ibsa Hayyadureen jaallee Daawud ibsaa Nuugeedhaniin waltajjiin erga baname booda dhimma qabxii gurguddaa irratti gaaffiif deebii gaggeeffame irratti miseensi hedduun yaada gaarii yookaan immoo maree gaariidhaan walgahiin kun itti fufee jira. Arras walgahiin kun itti fufee gaggeeffamaa jira. Kana boodattis immoo gara xumuraa irratti yaada gaaffiif deebii miseensonni kaasaniin akka xumuramudha. Isarrattis immoo ibsaa jaallee odaan nuu kennaniin gara xumuraatti geessuudhaaf jenna. Walumaa galatti walgahii milkii fi walgahii gaarii tuusaa gara kootiin hubadheen jira. Miseensi hedduunis immoo waggoota dheeraaf kan walitti ba'antu walitti waanta walgahii addaa godheera jedheen itti amana. Asirratti wanta dabarfachuu barbaadu sabni keenya waggoota dheeraadhaaf waanjoo garbummaa jalatti cabee jira. Harki isaa dudduubatti cabsamee irree warra alagaatiin lafa isaaf qe'ee isaa irratti qabeenya isaa irratti dhiitamee jira. Inni kun xumura argachuu kan danda'u sabni keenya goodaatiif gararraadha. Gubbaaf jalaan walitti dhufee walitti ta'e walii wajjiniin yoo dhaabbatedha. Waanjoon garbummaa waggoota dheeraatiif nurratti cabee jiru kun kan nurraa ka'uu danda'u tokkummaan mooraa qabsoo keessatti yoo hitetedha. Mooraa qabsoo keessatti tokkummaan hititu sabootaaf sabaaf naannoo Oromiyaa jiran hunduma walitti tokkoomsee yaada tokkoof qalbii tokkoon akka aadaa duriitti akka aadaa Oromootti tokkummaa keenya akka sirna abbaa gadaatti teenyee walii wajjin haasa'uudhaan utuu waliin mufatin utuu waliin balfatin walii wajjiniin rakkoo jiru furmanne gara fuulduraatti wajjin deemudha. Kanaaf Oromoon hundinuu rakkoo nurratti cabee jiru ilmaan keenya nurratti ajjeesaa jiran abbootiif haadholii keenya jalatti tuffatanii jalatti ajjeesaa jiran saba TPLF yookaan garee TPLF'n tumamaa jiru kana jala kan ba'uu dandeenyu waliin harka tokkoof waliin qabannee gara fuulduraatti deemuu yoo dandeenyedha. Kanaaf waanjoo garbummaa nurratti cabee jiru kana jala kan ba'uu dandeenyu ammas dhaamsan akka dhuunfaa kootitti dabarfachuu narra jiru uummanni Oromoo biyya alaa biyya ambaa kana jiru carraa kanatti fayyadame maaliif akka barbaadeetti olii gad deemee waan baay'ee gochuu danda'a. Kanaaf qarshii yookaan immoo maallaqa walitti buusuudhaan gargaarsa barbaachisu saba keenya yookaan immoo waraana wobootiif gochuu qaba. Woboon immoo diina dhaabatee lolaa jiru immoo yoo amilee nuyi alaa qabnu tokkummaan keenya itti agarsiifne innillee achii abbaa mirgaa ta'a. Kanaaf sabni Oromoodha bakka jiru hundumaatiin waanjoo garbummaa waggaa dheeraa nurratti cabe kana walirraa tokko ta'anii marfachuu kan dandeenyu biyya keenya biyya Oromiyaa jettu irratti Finfinnee irratti walgeenyee waliin alaabaa keenya dhaabbachuu kan dandeenyu ammaa kaafnee tokkummaa keenya yoo jabeessinedha. Yaa Oromoo tokkummaan kee haa jabaatu. Injifannoon uummata Oromootiif haa ta'u. Hedduu galatoomaa carraa kana alaachuu keessanii.
Magaalaa Torontoodhaan ta'e Konyaa Torontoo Arbii Maddooti. Wageenya karaa magaalaan sootaa kun bananaa kun xiqqoo geeyyootaan addaa hedduu miliki danda'u kan fakkaata. Waa'ee adda addaa qopheessanna akkanatti miseensota geeyyeffannaa akkanatti qabsoosuun daddafnee bakka hangee hojii waan hojjechuu qaban. Addaan fudhachaa jiranii irra karaa jiranii uummanni miseensotaa fi qondaaltonni fi isaan beekanii fi qophiiwwan isaanii waan godhuuf duraaf irratti qophaa'aa jiran yeroo murtii isaaniitti addaan ka'u beelanii uummanni miseensotaa fi biraa qabattee gaara. Qofi bara kanaa irratti miseensonni dubartoota irratti lakkoofsaan hedduummaa hedduummaa inni qabachuu isaaniitii fi ammas. Koree keessatti miseensa keessatti wanti isaan hojjetan one note on this and that maybe why I'm on the Kuma Munoromo Takota here with Giru if you cannot be the Jara, Kirotan Adda, do a Hogan Ripin and Jara, Boltingan, so Tokolin Tokuran Dapani, Kukis Madisan, Kangami, Dragon I do Angani Sakata, Pigilim Nigerus, Akanin Ronodan. What is your name? What is your name? When you want him, but then chop it in Chiara Banya, who turns off whether Namadadi and Mikadu are cutting today, they do Gamichua. If you want Gamichu, cut it with the Kamagai, cut it for you, how we say. I'm saying the best of the motor motives, a car who didn't give me Dinakanya, he do that. The Kamoto will get in Chiaka, and you must even take it to one Hamarian, one to the Korea Kamatian, the number of the network decided the government, which were by the Malay, the Kaham to Smoking on the Murmu, and Gari with the Malay. Garito to be full, some Mafu of Kumu Limit. No Garito and Gari Martin is a Koran Bana, he was a Maki, no Baratoni, Kenya, a cut during the day, a cut it in the Majra, a cut it in Skajani, the Lanskajani, one at the Dating Hadambasa Jenny. Nanti akan kita ada murkaga, wan besar pada cun, kami wan meningkat, wan lebih dari dioca, meningkat dioca. Itu juga rumora awan, kecilan kenyal, wan cuai itu dia macam ni deh kami wan cara di sana tu dia kami cara mula, kita kita di sana, dia kami berdua kerja ni, mungkin dia wan jadi wan, wan kami, malah wan, kami dia bagi dia berdua kami ni, saya nak nak benda, berbaca tangan dia mungkin dia ni dia nanti. Kami juga kebetulan jemput di sana kita ada banyak banyak rumah mengada dia ayah kita dengan kerabat kita saja atau dia ayah kita akan cuci, kau bilang tak keberangan sih demi mengerjakan betul. Okay, nak ini sendiri jadi jadi makut jajara. Cukup ayam yang sana kita ada nangkap, bahkan geni juga geni tu karena wadi semuanya.
Makan siya di luar diki Denver Colorado lain kora abaoda kambara kana kanori Amerika sekarang muda Minnesota lu esira kori barakana itu bareda ada aku mada isar kori Kenya wajah okadan kan barota era daftar tu kora kana rezeki toko baragu tu wanda lainnya dia jadi jawab na jawab sakit sekitar lah hal aja bina jangan dia ala jufi one hojjelni waan rohankate kamagjan mirkida ulitna kanankate momali fakankate walgafanne seminara fi barno tagaragara kan jarmayar kan diplomasi rati kan akata tidabakta nijabesun rati akata timorad awati ulaysun rati roundaw kam marianni dirkama haraya fudanne irbu kenya hara unsine gara dirkama bakarradu mirti deydin wanke toko isa kanage geisha jirra kan lama fadamo gara adadat in halat dinakeen kafsoromora tisti akam irrati gartik abalinan dinake kafsora kargam si sudar hojit hajirra irrati alammo korate nye kambara kana inya jagodu hala yero amma dinake nye kisati dee majiru kani ilman oromo daga geish lafaka ajiru ilman hati koran gurugurte parsho gurugurte ara sikto so si gati umajiran Canada imman akas ibadajiran mutimmo bi ala kana ke sikeni akam isan kana karabar ba sundan bi da banne rakina wayane fashisti motu ma wayane ti ergam to mi sani ummata oromo me shamaleji ilman daftara fi kalaman de umajiru kana adunya rabbi ikibe ifnu ya dan hori dan wan selawar pada marai san segala insan tajam mana ida ke segiran nak jadi insan itu majani isan arasa dede income ni sanan jalan kaso bisu marat bosana ke satu ore zamani awal ada bani nak jadi insan ol kamu fa ke sek itu ibu kana bakan nun ga hajani kita amasan sana unda yu bakabune ke safu hala amabiye ke nyak ke di majani kana mutum takka oromo da bi yasan ke sabani bi yasan ira da barre bi ala kana kai kin rafa kai du kana timal hudu kamna ba ne kuma kampani farin ji da laine galu tsala
akalani oromoda akka nyama garke biye kabu kan biye dabe biya bahe kinu tubanus krotan kenya lamin kenya biye kenya nama fi sabira kute del mukmi la falen gu bata wanjuru hala kanadden ci sunati umma dina la ci sunati bil sunna oromo shafti ci sudas wan sila barbadam hundarattu balina mariya tajiraj tamsin da barsu yero amma ta nagarce oromon hala amma biye kai sa dai ma ci kana kai da ci la fa ka an yi dan biye kai sa biyo la biyo li da la fece wani ka ajiru kun wani ta hajiru kun aka fudu ban dejin da oromon lola tumale kai yiye tumale iza bambe ne bil sunman du kana koriya bambe ne lubu bambe ne wani wante kunun dinu kan barbada mu nuni biye tanyi nu dabe wan abban ifin barbada tin nan barbade na ma san wani dirbe oromon iya talan kitta guddan ke safi alan wal qabanne hala amma de ma jukan aka homa ce bishane tiyarte ol kusamme bode gabe bu chala la fa ka ne har ka wal qabanne gama gama nan ji tuda ke safi alan namirate ni yo abban kafso kana yo ka wara yo kan na masani tu bi so fa yo kana kana ni bi so ce ni abban kafso kana wara du bu ni tan ra kana te ni ni bi kama te nas kamna bi kama sabu mas kamna akka bi kama ce ce akka dan ta ci jalla won kafso ro mo ratti wore ga man kan ta ma kan kamna ci kana bore kana ci bi yo kan ji kana kan bo mu ka jiru kana wan ta ne wal qabanne yeron arrajate kafsawa yukan kafsoitu ustu hulana madadro chukofan yeron utulado doyne wal barbanne akka oromoti anta utin gira malgo dun qabajenne wal kafanne maliki dirbanne salkina oromon arrake tejitu kana ke sa wal barne terbege sanken ka imman kenya kana ka jiru imana wat ya to kujirati imman madin kana ide sani itu dadi umri motumma kana gababsu da yeron kane hojennu kan kana chala wani dirbe la fatani hajabanu abakin addabi sun oromo kallace kafso sun oromo birata abacu warane sun oromo birata abacu akka oromo tati oromo la fatani wan kila oromo kana kinisu den do gargaru den do ogeci akka ogesati ogumma ka bundan baratani baratan kabatani kabatan ya kayada fiyadan kanina sunan kana fi kowal gurmu da oromo ba'awul rattilami kam ba'awul rattiyenye lalum kana maduro ta hale ni kai tajiru kan ta e mal gotan masu jira masu de majira de walira ti ga jira yo itin gone e ni ti tabwa den in ji fannon mu te ni hawunu bin sun man mu te ni hawunu asu malle ni ti go kana bu man ni nu ti gone akki il ma woro mo akka in tala woro mo akka der gege woro mo akka de to woro mo da akka man guddo mo guddi ti woro mo da ti asso kana mu te ta da jabi ni da ba kana jabi ni kapso mo to woro mo to konta konkin na lili ke to demu ti wonu ke biran ta ban ni se ta da ni jira mo fi bar ban ni na man ni ke de tani ni de gina da la ta ka ba ka yir tani ki bir mata iya la la ba wan sila den de san sa ba ke ni ko da da woro ni aka ce nya ti gabrun ma jara jiran ni tun sani bin sun ma sani aka tani din fa tani jiran kan ni aka man ni da ti da gai ni ti yara ne gurun len te ngidda agar ke wan sangu da jan harga jira ci da worota ka tudu ce ni kan man da ce ta an man da aka man da da lele ci yara ne ummata 1.8 million ol kan ta ajiri biye sana ke ne shagu gidda aduna ola na dan ka dawa ma turan aka tudu ya sani facci kani ni ne gaba isra do wajiran harga jira ni ci aka oromo da ci bir kama kanna mun kenya saba kenya ci biye kenya of wore ne alarra alat gabrun ma da barsu nu kana nurat olu kaba sanna kana kai ta bau kamna kana bau da fammo nan rake ni yiro bile summan ti jabban be ne ni jabbi ni kafso oromo ti jabban be ne ni mu yalla ta kajiru la ka kane ha jabannu ayya ta ki ni ja ki ko kai ton ta gade bile summa oromo wan ti bora ya tan dau ra da madaji ra ko ti kai kana lis ke ma ji kan sai du na maga macci ta kana rasi da no ko re ko tani ayya ta galato ma u fadan ti ni ja kafso ni ti ba ni to mani ba hajaban indani choro munda
koragamta addabli summa oromo ka ba america kan america ku ta minnesota magala minneapolis itigegge fami kanarat qopin bashannana artistoni oromo bebbeekamu of jaallatamuun baay'een irratti argamuun walleelee isaaniitiin hirmaattota kan bohaarsaniif qabsoo kakaasa yoo tahu waraana bilisummaa Oromoofis gumaachi taasifamee jira. Artistoota Oromoo kan akka Kadir Saayid, Hirphaa Gaanfuree, Adinaa Muhammad, Daawit Mokonnoonii fi Kamaal Ibrahim fa'a galgala bashannana waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuu akeekkate kanarratti kan argaman yommuu tahu, yoodhuma kana Oromiyaa irraa gara Ameerikaatti kan imale artist Adinaan Muhammad haala koorichaarratti yaada isaa nuuf laatee jira. Waan kora kanarratti argeessuun eegalee dhaamsa qabu immoo itti aansa.
Akkuma namni hundi beekutti amma reefuun biyyaa dhufaa jira. Waamuun argisa isaa waan gaariidha, waan guddaa dhiirgaddallee achirratti hirmaannee namoota hedduudhaa wajjin waa'ee koora addunyaa Oromoo irratti namoota hedduutu hirmaachaa ture. Waan bareedaadha koorri kuni waan nama gammachiisudha. Gara biraatiin immoo ammoo kana shaakariin beemukaan irratti biyyoota adda addaatti namoota dhufanii argeen jira. Irra caalaa wanni na gammachiisu biyyoota keessatti namni tokko eenyu akka ta'e maalummaa isaa eenyummaa isaa akka beeku waan nama goosuus tokkoon argaa jira. Koora kana gubbaatti waan guddaan laalu jira. Biyya keessatti gartee waan nuti gochuu hin dandeenye alaabaas fannifannee deemna hundumaa'u. Waan bareedaan argaa jira. Kuni waan gaariidha. Artistoonni Oromoodha hundumtinuu wanneen gochuu qabu akkuma duraan hojjannu sanitti garte kuni waan mana ofiiti. Amma kan waan guddaadha kuni asitti akkatti amma kana fara guddaadha. Tokkummaa jechaa jirra. Amma kana kanatti aanee tokkummaa kenna. Sirba tokkummaa jedhamu sirbina. Waan bareedaadha. Isa gochaa jirra. Namoonni hundinuu artistoonni hundinuu bakka takkatti osoo silaa naaf dhufanii. Ani hedduun gammadaa jira gama kiyyaan hedduun gammadaa warreen gartee amata kudhan kudha sadii adda baanee wajjiin asitti wal argee wajjiin namoota tokko tokko wajjiin haasawaan jira. Horaa kana gubbaatti immoo arran kana immoo qophii bashannanaati. Qophiin kuni qophii sirbaa qofa osoo hin ta'in qophii waboo bira dhaabbannuudha. Qophiin kuni waboo jajjabeessuudha. Waboo keenya itti fuufi qabsoo jechuudha. Kora kana gubbaatti waan guddaatu deemama, waan guddaatu dalagama, waan guddaatu hojjetama. Gaheen immoo artistoota irraa eegamu waboo bira dhaabbate yoonis waan artisti irraa eegamu namni ni beeka. Isaanis ni beekanii wanti keenya ni beekna. Wanni waboon barbaadu waboo jajjabeessu uummata Oromoo waan diddaa gabrummaa fincila gabrummaa diddaa gabrummaa kan itti fufuudha. Akkuma amma barattoonni eegalee kanatti diddaa gabrummaa kan itti fufuudha. Kanaaf amma kana kan biyyaa arraa kana keessatti adeemamaa jiru amma kana bakka gartee sagantaa arraa kana gubbaatti qophii wabooti jajjabeessuudhaaf achirra jirra. Kanami lubbuuti fani makuma gatti isin arraa sobate. Thank you.
kora gamta adda bilisummaa oromo kaaba ameerikaa guyyoota sadiif walitti fufiinsaan geggeeffame kanarratti miseensotaaf deeggartoonni adda bilisummaa oromoo akeeka qabsichaa galiin gahuudhaan bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaa mirkaneessuuf qooda isaanii dachaan bahachuuf waadaa isaanii haaromsaniiru. Kanatti dabalee hawaasni Oromoo kora guyyaa maayii irratti geggeeffameen wal gahuudhaan dhimmoota qabsoo hedduu irratti kan mari'ate yoo ta'u, miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hayuudureeleen itti aanuun adda bilisummaa Oromoo jaal bultuun biyyoo fi jaal dhugaasaa bakakkoo dhugoomuu tokkummaa adda bilisummaa Oromoo fi dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo abaan durfamuu irratti karaa quunnamtii telefoonaan hirmaattotaaf ibsa laataniiru. Miseensi gumii sabaa abaa'oo fi ajajaan waraana bilisummaa oromoo zoonii kibbaa jaal goollicha dheengee sochiilee waraana bilisummaa oromoo irratti teelekoonferansiidhaan hirmaattotaaf ibsa kennu qindeessitoonni korichaa nuuf ibsaniiru. Kora gamtaa adda bilisummaa oromoo kaaba ameerikaa laalchisuun gabaasni dhiyeessine isa kanumaan gudunfamee jira. Horaa bula.
Be
Misensoonni adda bilisummaa Oromoo kaaba Ameerikaa tibbana kora gaggeessaniin ibsa ejjennoo baafachuun milkiin xumuranii jiru. Nutis ibsa isaan baasan kana akka taanutti qabannee dhiyaannee jirra ammallee nu faana bu'a.
Murtii ejjennoo fi kutannoolee koragamtaa miseensota ABO Ameerikaa kaabaa kan bara 2014 nuti miseensonni adda bilisummaa Oromoo kan USA fi Kaanaadaa kora adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kan marsaa 18ffaa bara kana magaalaa Minneapolis Minnesota keessatti adoolessa 7 fi adoolessa 8 godhanneen dhimmoota ciccimoo jaarmayaa siyaasaa akkasumas haala idil-addunyaa irratti gadi fageenyaan mari'annee murtii fi kutannoolee asiin gadii dabarfanne. Tokko tokkummaa mooraa adda bilisummaa Oromoo keessatti amma raawwateef deeggarsa guutuu kennaa tokkummaan hojjechuuf murteeffanne. Lama tokkoomuun humnoota adda bilisummaa Oromoo aadaa waldhibdee siyaasaa gartuu sadaffaa malee furachuu keessatti boqonnaa haaraa banuu isaatti gammachuu keenya ibsachaa humnooti bilisummaa Oromootiif falman kanneen galii walfakkaataa qaban hundi fakkeenya gana hordofuun akka mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo daran cimsan waamicha goonaaf. 3. Jaarmiyaa keenya guddisuuf caasaalee adda bilisummaa Oromoo yoomiyyuu caalaatti bakka hundatti jabeessuu fi humneessuuf murteeffanne. 4. Waraanni bilisummaa Oromoo wabuun gaachana qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uun mirkana ta'uu hubanne. Humna waraana keenyaa ayinaa fi lakkoofsaan guddisuuf gama keenyaan qabeenyaa fi dandeettii feessu gumaachuuf murteeffanne. 5. Kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'e dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo bifa hundaan jabeessinee galii keenya shaffisiisuuf tindhisa feessu hunda gochuuf murteeffanne. 6. Fincila diddaa gabrummaa kan dargaggootaa fi barattoota Oromootiin golee Oromiyaa maratti finiinaa jiru dinqisiifachaa bifa walirraa hin cinneen akka itti fufuuf deeggarsa keenya dhaammanna waan nurraa eegamus gochuuf qophii ta'uu keenya mirkaneessinam. 7. Sorokkeessummaa mootummaan Itoophiyaa wayyaanan durfamu ummata Oromoo nagaan hiriira bahee gaafii mirgaa gaafate irratti bifa hidhaa fi ajjeechaan raawwataa jiru gadi jabeessinee balaaleffannam. 8. Ilmaan Oromoo hojii mootummaa fi humna waraana wayyaanee keessa jirtan hundi wayyaaneen diina ummata keessan fixaa jiru ta'uu hubattanii qawwee keessan gara diina Oromootti akka deebistan waamicha lammummaa isiniif goona. 9. Tooftaa Rakashaa mootummaan wayyaanee lafaa fi mana daldaluun ummata keenya biyyoota dhihaa jiraatu hawwatuudhaaf godhaa jirtu hubanneem hawaasni keenya bakka jiru mararraa kanatti dammaqee haxxee akkasii keessa akka hin seenneef waamicha goonaaf. 10. Imaammanni qeexxannaa lafaa mootummaan wayyaanee hordoftu ummata Oromoo dachee dhaloota isaa irraa buqqisuu irratti waan xiyyeeffateef jecha guutummaatti balaaleffachaa gochaa duguuggaa sanyii kana hawaasa addunyaatti saaxiluuf akkasumas badee kana hanqisuudhaaf dachaan akka hojjennu mirkaneessinam. 11. Kubbaaniyyoonni mootummoonni fi namoonni dhuunfaan lafa ummanni Oromoo irraa humnaan buqqifamaa jiru bituun kaaznaa wayyaanee gabbisuu fi ummata irratti roorroo deemsifamaa jiruuf gumaachaa jiraachuu qofaa osoo hin ta'in gurgurtaan akkasii heeraan ala akka ta'ee fi rakkoo inni booda fidu malus tilmaamuun akka irraa dhaabbattan ni akeekkachiisnam. 12. Makaan misoomaatiin imaammanni magaalaa Finfinnee babal'isuuf master plan jedhamee hojiirra ooluuf labsame imaammata duguuggaa sanyii ummata Oromoo irratti xiyyeeffate waan ta'eef akka hojiirra hin oolle akeekkachiisnam. 13. Qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo fedheyyuu deeggarsa ummata isaa waan barbaaduuf hawaasni Oromoo biyyoota alaa jirtan qabsoo bilisummaa Oromoo aabaa hundurfamuuf deeggarsi gootan akka dachaa ta'uuf qaamsa lammummaa dabarfannam. 14. Tooftaan mootummaan wayyaanee ummata keenya wal basaasuuf maqaa tokko shanee jedhuun walirratti ijaaraa jirtu summii sabummaa ta'uu isaa fi namoota nagaa walitti naquudhaaf caasaa basaasummaa mootummicha jiraachisuudhaaf duwwaa kan ijaarame ta'uu hubattanii akka caasichi hin hojjennetti dammaqiinsaan akka ofii fi walis irraa of qulqulleessuun dammaqiinsaan eeggannoo barbaachisu gootan dhaammannam. 15. Tooftaa mootummaan wayyaanee sabootaa fi sablammoota walitti buusuun umrii isaa dheereffatuudhaaf wuxxifataa jiru irratti dammaquun sabaa fi sablammoonni ollaa Oromoo jirtan hundi akka irratti dammaqanii hariiroo ollummaa nagaa waliin qabdan kabajuun haxxee mootummaan wayyaanee isiniif qopheessite kana keessa akka hin seenne waamicha isiniif goona. 16. Hidhaan jimlaa dhiyeenya kana dargaggoota Oromoo 3000 ol ta'an mataa haaduun naannoo Affaar keessatti uggulee jiru gochaa sanyii duguuggaa waan ta'eef ilmaan Oromoo kun hatattamaan akka gadi lakkifaman cimsinee beeksifnam. 17. Imaammanni barnootaa wayyaanee ummata Oromoo qofaatti baasee gadi qabuuf waan tilmaamme ta'uun ifa waan ta'eef imaammanni barnootaa mootummaa wayyaanee Oromiyaa keessatti diriire kun haal duree tokko malee akka ka'u akeekkachiisnam. 18. Mootummaan wayyaanee gochaa sanyii duguuggii Oromiyaa keessatti gaggeessaa jirtu babal'ifachuun biyyoota ollaa keessattillee ilmaan Oromoo diddaa gabrummaaf baqatanii bahan irratti raawwattu cimsinee balaaleffanna. Mootummoonni baqattoonni kun itti baqatanii jiranis mirga baqattummaa sadarkaa addunyaatti jiruu fi gochaa wayyaanee mirga dhala namaa biyyoota isaanii keessattillee dhiitaa jirtu kana hubatanii akka gargaarsa barbaachisu kennaniif gaafannam. Injifannoo ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Adoolessa 8 bara 2014 Minneapolis, Minnesota.
Yeah.
dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa oromoo irraa kan isiniif tamsa'aa jiru sagantaa afaan oromoo tokko lama jecha xumurarra geenye jira. Qophii awustiraaliyaatti qophaa'e irratti xiyyeeffata.
Awustiraaliyaatti waldaan hawaasa oromoo viiktooriyaan qophii birmannaa mirgoota namoomaa oromoo fi haallan oromiyaa keessa irratti fuulleffate mata duree Human Rights for Oromiyaa jedhu magaalaa meelboornitti dhiyeessuu isaa sagantaa keenya roobii darbee keessatti ibsinee turre. Dhimma kana ilaalchisuudhaan gaafii fi deebii jaal gammachuu fayyeeraa waliin taasine ittaansinee dhiyeessina jaal firaa'ol jaalataa akka taanutti haasofsiisee jira.
Mee duraan dursee maqaa kan keessan guutuu fi gaafatama qabdaan dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf hima.
Ani maqaan koo gammachuu fayyeeraa badhaadhaan jedhama. As magaalaa Melboorn Awustiraaliyaan jiraadha. Gaafatamummaan koo koree kutaa adda bilisummaa Oromoo kan Awustiraaliyaatti gaafatama jaarmiyaa siyaasaati. Akka hawaasaatti immoo miseensa hawaasa Oromoo wanda hawaasa Oromoo kan Viiktooriyaa keessatti.
Jaal gammachuu naannoo Awustiraaliyaa kanatti haala dhiittaa mirgoota namoomaa Oromiyaa irratti kan fuulleffate qophii tokko qopheessuu keessan dhageenyattiniif bilbilaa jirra. Mee waa'ee qophii kanaa irraa dhaggeeffattoota keenyaaf hima akeekni qophii kanaa inni ijoon maalidha?
Galatoomi haadha dhuguma akkuma odeeffannoo argatte odeeffannoon kee dhugaadha. Galgala birmannaa mirga namoomaa Oromoo fi Oromiyaa jennee qophii qophaa'ee ture. Qophiin kun kan qophaa'ee tokko naannoo kanatti miidhaa mata keenya biyya keessatti Oromoo keessumaa dargaggoota Oromoo. Hidhamtoota Oromoo siyaasa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru yeroo adda addaa bifa hiriira nagaatiin bifa isteetii keessa jiraannu dabarreet immoo magaalaa guddittii biyya kana Kaanberaatti deemne ijannaa qabnuu fi miidhaa uummata keenyarra gahaa jiru ibsaa turre itti fufinsuun sanaanii faranjoonni biyya kana biyya keessa jiraannu waan nurra gahe kana dhaga'anii gaddanii bifa ittiin nu gargaaru danda'anii kanarra immoo gara sadarkaa addunyaatti akka itti teessuu danda'an irratti yaada nuu dhiyeessanii. Yaada kana gara wanda hawaasaatti fudhannee koreen wanda hawaasa keenya wajjin mari'annee tokko fa'a waan gaggaa jiru kana ishuu kana bal'inaan addunyaan beekuu qaba kana ittiin faana dhaabbachuu fi fedhii qabna kana gochuufis immoo ka'umsa kan nuyi ta'u hawaasni keenyas karaa isaanii namoonni isaan beekanis qaama mootummaa keessaa irratti argame bitiisanii mallattoo ishuu uummata Oromoo kana waan ibsurratti mallatteessanii yuunaayineeshinii itti qabatanii nus dabalatanii akka dhaquu barbaadanidha. Asitti mootummaa Awustiraaliyaan dhiibbaa barbaachisu akka godhu nu wajjin waldaa hawaasaa keenya wajjin akka dhaqan dhiibbaa barbaachisu gochuuf nu wajjin dhaabbachuuf fedhii kana waan agarsiisaniif kanammoo tokko waan Oromoon qabu Oromoof Oromiyaa maali kan jedhu sirnaan nu gochuu barbaadanii isa kana gama keenyaan bal'inaan dhiyeessuu yaallee.
Qophii keessan kanarratti wantoonni dhiyaatan maal fa'adha? Qaamonni hirmaatan fa'o eenyu fa'adha? Warreen affeeraman jiru warreen waltajjii kana gubbaarratti yookaan qophii keessan kana gubbaarratti dhiyaatan eenyu fa'adha yookaan qaamota kami?
Kan qindeesse waldaa hawaasa Oromoo kan Viiktooriyaati. As keessaa akka gama Oromootiin Oromo support group in Australia and Ninja International Oromo Youth Association kan jadi ini macam sana dan kita tergabung Oromo kan jadi kami boleh dua itu join jero karena kita di mana video yang kena karena kita lagi semua kodak Google dan kita sekarang ni sama kena kan dia ini dalam memerlukan semua Oromo kita jero mal fakta isa kana dunya na kami targu kaba itike ila loka da dan dawrati balbina an rada ta ba jama kan ne mana ta sura ni ke sabani ke tuma kan bayina maga bisi te fara fara ni jota ni mambu te muta wagga ku dani je rota na yiro ban rada mu na majja ja yiro gashan go ha tira idan te abba ba da male kan gudda te kan raga je sa feeling ita ummata sala te to kanan mo rakina da no rajiga du waton ta ne o mi amali mal kabbi kabe ne oromo ada oromo ke tuma un baje no mata kenya kan no fata ada fa de to be gorto ne kenya na ta ada oromo ne no gudu na undu ma fita ta diro mata mata an kabata ni aka ada sa ne tiko da da sa ne din ba ta ni to fani mata alaga kanan mo rade mane dam dam ti sanan ma kan ya ku ma da ko je ta mu to ko to ko ne tani ti kana ran kile te romia mal fakata album romia mal fakata kana kuma oromo na kame ta jira jajiru balena na ka huba ta hette ite risame kana mo raje to fi waraka didda gabru mo manni oromo ke ta madar gon oromo yoro maka ke ta jiram balena ne same kana ratte ta balai dar gon ne kenya bi ala jiru sagale mo ta kenya dar ko kenya bi ala bi ke ta jirani kana ta o kam na jirani bi ta bi jarani kana ratun da ne dar kai ne ta da mani wan kana tu kopi ti jiraju sani gam baka butun sani ya ti isede da da maka ni yan kana da masani te komini wal dale hawata before that dan nanu hawata ne ke tuwan kana no student da an je da ne ga maka ni no ta sai ranni ga masani no ta mani ke kuma su to ta sani ke kuma kana afrika ke ta sani ke ta kwatan da be samo african got talent wa rin da man gara nama kutani odi afera ni fini kutani o kutimento ko gara nama shani kutani ya detta ko jadi ngata ale kan kabani da isa fondum to de gas oromo kaban ni danin mata oromo tidagama yo fi ngin ni kam sa ni tsaka daga ma jurban dina sirba ta ne ke za to le ranin tsir aga si sani dan make sa gudda fi akka oromon sirri pugatamu daye guddanu tabata
kan mutta dabale ta gammachu hala oromon ke sijiru fi oromiyan ke sijirtu mi daye daga hajiru dinan daga hajiru je chukan kote sabota chungu famo olla oromo ta ani fi empire ethiopia ta ne ke sijirani fubachi sudaf wanti ko pike san kanaratti dia te o kan mu beautiful fatame kapti tutu kami wi fani jiralata
akai mike ne guddan wa ishon kan kopi kana ko kopi sino nugar gare ya da ta gura dese faranje ta biya kana jira ta ne wa kan milka kala namara to je ta ni da isan kun ishu o mo balin ana tabbe ku barba da ne di bakkana tin jere di akoro mo tipsu ke di agar ti san rabbin durne balin an ishu fe di ma oro mo rabbi ye fane di ma wan oro mi arti ye fane tine kun mo kan gajiru oro mon da ta mi dan gajiru saboda bolla ke ne jiran kana ka da ma kana ka wala ka wa bogaden kunun gumto me dan wal fakata ka raga jiro it's a kama da din kana kura me kisa ti tu kamera empire ke ka gutu mat bi ya tantane mana da ta ta ga ta kar gudan da ni ti mana da le oro me ke ta jiran gutu powerpoint ke ne akati ku ga tani ti kana rato jatane kana fi dugumatte duga gam munamun ya kira firma dan heddu manike ne badena ne rat be raba yitti gamade malikin sepi kanan do to ko baake ne di bawan turre amma na ma hurma da balan ne no jibbi o kadar kam do ma tin wajin falmu kadar ka wa dano galu da waraga na ganne kana kun farga ne bil gam ne ra ko fitura ti ba di gamada tre manike ne na rabe ne ya da tane ga fitta turre
baye bareda da hal mul fakkatun ga sagade oromo gutumma addunya ti dage sufi firan gamatimmo alagan akamu misin jettan kana ke sattu warrenni angota addunya kana faranjoni jeccu kan kodi akka sagade oromo dagani fi gafi oromo fi fedi oromo kana de ga salatani socchin akam misin tasisa jettan kun gumacha mali ka bakso oromo ke satti gumacha mali ka ba jettu jal gamatu
duga da bakke gumacha gudda ka ba to kofa ko ba kenya an gama ko tin kilingin an na tiraga mo duro ma yu kan chamne hojid fonoma si or matron fa jura ti la fu kenya sena ba kalu banu tin gada kenya fu jodi na bera ta ba update ko or ma tin sa barba ji to kar ga duro ti jati wan ku fina ta ka seenaa nis kana hubachiisa yeroo ammaa kanatti immoo addunyaan kun biyya impaayira Itoophiyaa jedhamtu kana akkatti nu hubatu fi akkatti nuti deemnu gargari akka dhugaan jirtuuf akkatti isaan beekan gargari biyyi sun biyya mana hidhaa biyya sabootni hundumtuu cunqurfamuun itti hidhamanii gubbufamanii afaan qawweetiin itti taa'aa jiran ta'uusa kan beeku baay'ee nama muraasa isa kanatti qabsinee itti seenne qabsoo wal keessatti goonuu guddaa tarkaanfanne addunyaatti addunyaa wajjin saboota biraa wajjin biyyoota adda addaa waliin seenne siyaasa keenyas beekumsa keenyas itti seensifne qabeenya keenya isaan beeksifne isaan hirmaachisuun humna dabalataa humna guddaadha bara kana kophaa keenyatti tarkaanfannee eessa yoo ga'uu hin dandeenyu oromiyaa nuti ijaaruuf deemnu oromiyaa addunyaan beektu oromaa addunyaan biyya oromiyaa jedhamtu irratti hubattee yunaanni finii keessatti alaabaa dhaabbatti ta'uu qaba isa kana beeksisuuf immoo keessumaa hawaasni oromoo biyya alaa jiru hojiin guddaa hin hojjetu hojii dippilomaatiiti alagaa firoonfachuu jechuudha alagaa firoonfachuu jechuun humna gahaa humna dabalataa karaa odeeffannoo karaa beekumsaa karaa qabeenyaa qabsoo keenyaafis uummata keenyaafis argamsiisa kanaaf kophaa keenya waan eegaa jirru kana addunyaan akka hubateen hojii hin eegu nama tokko ton jedhe hin tuffatin nama arginu nama nutti siqu hunda odeeffannoo yoo kenninu nama sanarra nama dabalataa humna dabalataa argachaa deema. Waldaan hawaasa keenya kan Awustiraaliyaa kan nama gammachiisu beekumsaatiin hayyoonni keenya bifa adda addaatiin hawaasni kun quunnamtii qabu hundumaa gara seentirii isaatti jedhatee achitti mari'ate kan bu'aa qabu inni waan nama harkatti qabannee jiru naashinaal ishuun Oromoon bu'aa waliigalaa akka Oromooti miidhaa waliigalaa akka Oromooti nu ragaa jiru bu'aa akka waliigalaatti argamsiisaa jiru kana giddu galeessa godhannee yoo warraa isa jidduu keessaa ta'uura dhiibnee waan nu ragaa jiruu fi waan itti jiru ormatti yoo inni. Qabsoo keenya dhugaa dubbachuuf sirriitti tarkaanfachiifna jiruunfaa jirundumaa hiikne hundatti deemsisuu dandeenya. Kanammoo barana argina irraa sochii warraaqsa dargaggoonni keenya qeeroon bilisummaa Oromoo biyya keessatti gaggeessitu addunyaa keenya golaa baasee Oromoo keenya golaa baasee siyaasa Oromoo mooraa yookiin fallaama mootummoota addunyaa kana biyya hundaa keessatti jechuu danda'ama akka seenamee irratti mari'atamu godhameera. Kunimmoo keessumaa Awustiraaliyaatti sadarkaa. Faallama biyya kanaa keessatti ishuu guddaa ta'ee mariisiisaa ture miidhaan nurra ga'u nu duwwaa osoo hin taane gaggeessitoonni siyaasa biyya kanaa sirriitti hubatanii faallama isaa keessatti deebi'ee dubbachaa jiru kuni fakkeenya gaariidha. Oromoon naannoo biraa jiru sotoo dhimmatti ba'ee of keessatti haasa'u dhiisetti dabarsee hormataa ta'ee bu'aa guddaa argamsiisee deeyyaale.
Yaalgama siidhamuu irratti wanti hafee ittan dabala jettee yoo jiraate hiree kanaan itti dabala.
Waan kan miidhaafi cunqursaa kana keessaa bahuu danda'u yoo humna ta'e duwwaa humna immoo kan tokko baasaa dhaabbateen addunyaa kanaan amansiifachuu danda'uuf keessumaa uummanni Oromoo biyya alaa jiru akkatti orma firoomsatu alagaa firoomsatu alagaa Oromiyaaf Oromoo akkatti inni beekuu danda'utu mala ta'ee yeroo baay'ee hojjechuu qaba of keessaa alatti tarkaanfachuu qabna jireenya yaada. Isa kaan akka waliigalaatti humna ta'amee bahuu qabna humna taanee bahuuf immoo akka ol qabannee hojjechuu qabna. Akkaataa barsiimoo fi seerri biyya sanaa nu hojjamu seera biyya keessa jiru nu hojjamu irratti hundoofne waan uummata keenya kana adaraadhaan fuuldurata akka tarkaanfachiisu waan keessaa baane waan uummanni keenya harka keessa jiran sana akka hin daganne mana adaraa jiradha. Isinis hojii gaariitti tuntu fayyaadhaan.
Galatooma ayyee jaal gammachuu yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu isin galateeffanna fayyaa ta'a.
Isinis hojii guddaa dhaqachiisaa kanatti halkaniin jedhamaa jirtu galatooma galanni keessan bilisummaa waliin hawwinoon.
Lammiileen Oromoo qophii birmannaa mirgoota namoomaa Oromoo Awustiraaliyaatti gaggeeffame kanarratti hirmaatanis haasofsiisneerra. Maqaa isaanii ibsuun eegalu.
Suuraan dursee carraa kana naa kennuu keetiif baay'ee si galateeffadha. Maqaan kiyya ibsuu miidhagsaan jedhama. Galgala irraa kana birmannaa mirga namoomaa Oromoo yookiin Human Rights for Oromiyaa kan jedhu irratti kan waldaa hawaasa Oromoo Viktooriyaatiin qophaa'e irratti hirmaatee ture. Ayyaana kanarratti waan darbe waa'ee dhimma Oromoo biyya keessaa dararamaa rakkachaa jiru ajjeefamaa hidhamaa mirga isaa sarbamaa jiru akkasumas faranjoonni baay'een kan irratti argaman uummanni adda addaa kan irratti argamani kanarratti waa'ee qabeenya Oromiyaa waye mirga dabumma alanama akkasuma simmo waye ya tada urumo gara tadaraju akkasuma simmo dubaston urumo baqina faya dakin nya tada kana baqe ni akseni ufanna faya da kana baridani kana rattargaman rantrenja kadalen kenya akka gara mirga alanama tin adnu addition jarat space ne jarisimo wani sunnuti matan kana rakko ke san kana hundayu bakka sala barbaci sa ta hunda ni sin yenya jidani wada nan galani akka summa summo dardon gon oromo kana ratti akka bratan oromo biye ke sa umajra dardagon jollen shamara je famajru amma yemi takasi tinni lalla nulle dai ke ne wani ra barbaci su bawu kamna kan jidan isata ni sanille amsanani ummata biya ambajiru kana afkabu umman biya ambajiru koni walqabanni arqatu kutani reto kon dinakenya ufrafon kolchu dandawu kamlanjida wandandenni qabanni kenyan de kun fakenyan dandetti kenyan wangaragara wan dandenni huntan walbrat abanni ummata kenya biya kesa buqajiru waddi famajiru dara majiru kana fi sagale akanun jada kan man amata
agge fatto ta kenya qopi birmanna mirgota namo maoromia human rights for oromia matarure jedun waldan hawasa oromo victoria qamule adda adda hirmaachu sudan qopi selalchisne kan qindesne kanuman tumure jira waldichas qopi akeke hebifama fi fakenyuma gari qabu kana qopi suisaf galenni kesan bilsumma ta ujecha jarmiyonni fi lamile oromo hundi hala oromo fi oromia addunya tibeksu fi falma mirga kenya ftasifnu de garsa caalu kesuma halagotarra argamsiisu keessatti gahee keenya haa bahannuun ammoo dhaamsa keenya oromiyaan ni bilisoomti qophii kanas guduffinee jirra nagaatti.
Bishaan oromiyaa jabbee keessa yaaddi waraabuu waraabuu.
Waraabi waraabu.
Waraabuu waraabuu.
Waraabi waraabu.
Kumaana makeenya gana keessa baatti waraanuu waraanuu.
Waraani waraani.
Waraanuu waraanuu.
Waraani waraani.
Rakkin sabdaa.
Miirageessi yaadu.
Naso sabdaa.
Asanteetu naadu.
Harran saafii si hamsisa.
Harrawwabii si waamsisa.
Saafii hamsee maleen gartu.
Saafii waamsee maleen gartu.
Harrawwabii si waamsisa.
Harrawwabii si waamsisa.
Wabii waamsee maleen gartu.
Wabii waamsee maleen gartu.
Kabaa mana keessi.
Ina jeerinkab.
Jabaana makeeti.
Ina jeerinkab.
Kabaa mana keessi.
Ina jeerinkab.
Jabaana makeeti.
Ina jeerinkab.
Ingeessa bodaannuun.
Azaadet. Azaadee naannee saree. Buufareeshe.
Ingeessa bodaannuun.
Azaadet. Azaadee naannee saree. Buufareeshe. Azaadet. Azaadee naannee saree. Buufareeshe. Azaadet. Azaadee naannee saree. Buufareeshe. Azaadet.
Ega dhaggeeffatto ta keenya qophiilee sagalee bilisummaa oromoo hunda gurraan singeenye kanarra goolabnee jirra.
Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nu jiraadha. Injifannoo ummata oromoof.